Det har gått nesten 53 år siden David Faraday og Betty Lou Jensen ble drept. Det unge paret var på sin første og siste date da de ble skutt ned av en kaldblodig morder. Dersom dette hadde vært et isolert drap, ville det antagelig ha blitt glemt med årene. Men fascinasjonen for Zodiac-morderen forsvant aldri. Han fulgte opp med ytterligere tre drap i løpet av et snaut år. Snart skulle han ta på seg ansvaret for utallige flere. Det er nesten ubegripelig at en så høyprofilert sak har gått uløst i så mange år. Morderen satt på ingen måte stille og ventet. Han ropte høylytt om sine gjerninger og både ringte og sendte brev for å dele sitt budskap. På 60- og 70-tallet var ikke kriminaletterforskningen like avansert som i dag, men selv ikke med moderne teknologi har det vært mulig å komme til bunns i saken. Frykten blant San Franciscos innbyggere har kanskje roet seg, men det kollektive minnet om drapene lever videre. Til tross for en etterforskning som har strukket seg over flere tiår, ble det aldri arrestert en eneste gjerningsmann i denne saken. Zodiac har dermed føyet seg inn i en eksklusiv rekke av sagnomsuste drapsmenn, som har klart å utmanøvrere etterforskerne. Ikke siden Jack the Ripper hadde verden sett en så utspekulert og kalkulerende drapsmann. Han tok ikke bare glede i drapshandlingene. Han gjorde det hele til en lek, der han bestemte reglene. Selv om folk ikke lenger frykter Zodiac-morderen, har han blitt et kultfenomen, og mange har dedikert livene sine til å løse den komplekse gåten han etterlot. Den dag i dag finner man aktive diskusjonsforum, nettsider og YouTube-kanaler dedikert til Zodiac. Engasjementet har spredt seg og stadig blåst liv i saken. Selv om antallet synker for hvert år, mottar politiet stadig nye tips knyttet til drapene. Voksne mennesker ringer inn og forteller at de tror at faren deres kanskje er Zodiac-morderen. Andre kommer med en opplysning eller teori som de tror er nøkkelen til å løse saken. Sannheten er kanskje at den relativt generiske beskrivelsen av Zodiac kan passe svært mange. En kraftig mann i 30-40-årene, kort, med en militæraktig frisyre og tykke hornbriller kan beskrive relativt mange mennesker. Mange ser kanskje gamle bilder av naboen eller et familiemedlem og tenker at de ligner på de gamle fantomtegningene av morderen. De mange detaljene og historiene knyttet til saken har til tider gjort det vanskelig å skille virkelighet og fiksjon. Filmen Dirty Harry fremstilte en versjon av Zodiac-morderen mens han fremdeles var aktiv i San Francisco. Filmer som Zodiac fra 2007 gir en mer korrekt fremstilling av saken, men også denne bryter med den virkelige historien for å fortelle en engasjerende historie. De som kun kjenner historien gjennom denne filmen, vil ofte føle seg overbevist om at Arthur Lee Allen må være drapsmannen. Selv om det aldri har blitt fullstendig utelukket at han var Zodiac, er det likevel ingen konkrete bevis som knytter han til drapene. Til tross for at de i løpet av et halvt århundre ikke har lyktes i å finne gjerningsmannen, nekter mange likevel å gi opp. Ettersom teknologien har blitt mer sofistikert, har det blitt gjort nye forsøk på å komme til bunns i saken. Testing av DNA presenterte nye muligheter som etterforskerne ikke hadde tilgjengelig på 1970-tallet. Zodiac drepte uten et åpenbart motiv. I brevene gjorde han det tydelig at han gjorde det først og fremst for å underholde seg selv. Men det var ikke bare drapene som mordet ham. Brevene og reaksjonene dette skapte var åpenbart en sentral del av opplevelsen. Ideen om en jakt eller et spill var alltid en viktig del av hans filosofi. Han jaktet på mennesker, mens politiet jaktet på ham. Det skilte seg fra det politietterforskerne hadde sett tidligere. Dette var en gal, men også briljant person som hadde viet livet sitt til å drepe. Brevene spredte ikke bare frykt blant befolkningen. Dette var også morderens måte å bygge opp sin egen mytologi. Han fikk på denne måten spredt sine ideer mens han fremdeles drepte. De fleste seriemordere må vente til de er avslørt før de får delt sitt budskap. Ved å skjule sin identitet fikk hans ord en økt betydning. Han brukte gjentagende setninger som den ikoniske «This is the Zodiac speaking», som var med på å etablere en gjenkjennelighet. Denne setningen ville snart spre frykt gjennom hele befolkningen. Ettersom publikum ikke visste hvem som talte, kunne han i praksis være hvem som helst. Dette gjorde at trusselen ikke var rettet mot én enkelt gruppe i samfunnet. Zodiac drepte like gjerne mannlige taxisjåfører som forelskede videregående elever. Det spilte ikke noen rolle om du var midt i byen eller på et avsidesliggende sted. Zodiac kunne slå til når som helst. Kryptogrammene skapte ideen om at han var intelligent og bidro til å gjøre ham enda skumlere. Dette var ikke bare en gal mann som ønsket å drepe. Det var en mystikk rundt ham, som man sjelden ser i en typisk drapsmann. Hans opphøyde, nesten religiøse tanker om gjenfødelse og slaver avslørte samtidig et komplekst og forskrudd verdenssyn. Han hadde tilsynelatende overbevist seg selv om at drapene hadde en større betydning. Det var nesten ritualistisk. Drapene koblet han sammen med sine ofre i all evighet. Han omtalte dem som sine slaver, og mente at de ville tjene ham i paradis. Samtidig var det noe intimt og sensuelt med drapene for Zodiac. Han omtalte det som bedre enn å være med en kvinne, som antydet til nesten seksuell tilfredsstillelse. Dette aspektet er langt fra uvanlig hos seriemordere. Til tross for dette involverte aldri drapene noen form for seksuelle overgrep. Kanskje var drapshandlingen alene nok til å tilfredsstille ham. Zodiac appellerte kanskje først og fremst til et publikum som trekkes mot mysterier. Han hadde skapt en persona som folk kunne dikte videre på. Morderen avslørte ikke mer enn han måtte, som igjen tillot nye teorier og muligheter. Han var et enigma, og utfordret både politiet og publikum til å løse gåten. Selv om Zodiac fremsto intelligent, var det også noe tilgjort med hans fremstilling av seg selv. Hans brev var fulle av grammatiske feil som avslørte at han kanskje ikke var en høyt utdannet mann. Brian Hartnell kunne bekrefte dette inntrykket. Han beskrev morderens stemme som treg, og mente at han brukte et enkelt språk. Kanskje var det et mindreverdighetskompleks som drev han til å fremstille seg selv på denne måten. Selv om kriminalvitenskapen ikke var avansert på denne tiden, tok han likevel flere unødvendige risikoer. Ved å skrive til politiet økte han sjansen for å bli avslørt. Dersom han ikke hadde etterlatt beskjeder på åstedene, eller tatt på seg æren i brevene, ville sannsynligvis aldri drapene blitt koblet til samme gjerningsmann. Kanskje var det en del av ham som ønsket å bli avslørt? Det var tilsynelatende et behov for oppmerksomhet som motiverte ham til å fortsette. Han uttrykte et ønske om at befolkningen skulle gå med Zodiac Buttons, som underbygget denne ideen. Han ønsket å gjøre seg selv til et ikon som representerte noe mer betydningsfullt for innbyggerne i San Francisco. Koden hans var komplekse, men likevel mulig å løse for en amatør og hans kone, som også gikk igjen i brevene hans. Han skrev konsekvent Paradise med en C i stedet for en S. Det kunne til tider virke som han gjorde dette med vilje, kanskje for å skape et kjennetegn. Andre feil virket likevel som en konsekvens av dårlig grammatikk. Kryptogrammet avslørte samtidig at morderen kunne være uærlig. Zodiac hadde lovet at løsningen ville avsløre hans identitet, men teksten presenterte ikke annet enn flere av hans forskrudde tanker. Flere trodde likevel at navnet hans kunne være gjemt et sted i brevet. Kryptogrammene gjorde mer enn bare å bygge opp mytologien rundt Zodiac. Dette var en invitasjon til alle hobbydetektiver. Brevene var ikke kun rettet mot politiet. De ble sendt til ulike aviser med instrukser om å publisere dem på forsiden. Zodiac ville ikke at kun politiet skulle fundere på hvem han var. Han inviterte hele verden til å delta i jakten. Utallige mennesker hoppet inn i saken og deltok i kappløpet om hvem som først kunne avsløre Zodiac. I realiteten ville det riktignok være vanskelig for andre enn politiet å løse saken. Avisene var selektive med hva de publiserte, og holdt ofte tilbake sensitiv informasjon. Samtidig fant morderen det underholdende å jakte politiet i deres desperate etterforskning. Han kom stadig med ertende kommentarer, og førte en poengsum som han inkluderte i brevene. For hvert drap ga han seg selv et nytt poeng, mens politiet ble stående på null. I hans siste brev var han oppe i 37 poeng. Politiet var usikre på om dette var et reelt tall, men kunne heller ikke utelukke at han hadde fortsatt å drepe. Til tross for den massive oppmerksomheten rundt saken, dukket opp flere spørsmål enn svar. Dersom Zodiac hadde begynt å drepe utenfor San Francisco, og samtidig endret fremgangsmåte, ville det være umulig å holde styr på antall ofre. Ettersom han sluttet å ta æren for spesifikke drap, visste ikke politiet lenger hva de skulle tro. De håpet at han hadde sluttet å drepe, og at han kun moret seg med å skryte av andres drap. men det var umulig å bekrefte. Zodiac var bare offisielt knyttet til 5 drap, men dette kunne i teorien bare være en brøkdel av hans totale offre.
Zodiac innrømmet ikke å ha drept Sherry Jo Bates i Riverside før han ble konfrontert med denne anklagen. Ønsket han å holde dette drapet skjult? Hadde han kanskje etterlatt bevis på åstedet og fryktet at dette kunne avsløre han? Eller var det et av drapene han simpelthen bestemte seg for å ta æren for? De mange ukjente elementene i saken har ledet til endeløse spekulasjoner. Zodiac har blitt nevnt i sammenheng med drap over hele USA, og selv utenfor landets grenser. Han ble til og med mistenkt for å være det sagnomsuste monsteret fra Firenze, som følge av en lignende fremgangsmåte. Andre teorier forsøkte å koble han til Manson-familien, som også var aktiv i California da Zodiac begynte å drepe. Utallige teorier dukket opp. Noen hevdet at Zodiac var en velstående forretningsmann. Andre hevdet at det hele var en del av et større satanistisk ritual. Mordene ble tegnet opp på kart, og folk lette etter et mønster. Kunne drapene forme et pentagram? Tegnet de kanskje Zodiacs eget symbol? Kunne man kanskje bruke dette til å forutse hvor morderen ville slå til neste gang? Zodiacs flørting med å etterlate hint og ledetråder gjorde at etterforskerne lette etter en større sammenheng i alle hans beskjeder. Gjennom årenes løp har det også dukket opp historier om menn som angivelig har tilstått å være Zodiac på dødsleiet. Andre har stått frem med utrolige historier om hvorfor de er overbevist om at deres far eller bestefar var morderen. Felles for disse historiene er at det er lite eller minimalt med faktiske bevis. Utallige mistenkte ble sjekket opp og deretter frikjent i løpet av kort tid. Årevis etter at Zodiac tilsynelatende hadde pensjonert seg, ble det spekulert i om han snart ville drepe igjen. Særlig hvis ofrene var unge par på avsidesliggende steder, ble det foreslått at dette kunne være Zodiac sitt håndverk. Disse teoriene kom sjelden lenger enn nettdiskusjonsforumene. Mange av disse entusiastene innrømmet at det er lite trolig at de noen gang vil løse mysteriet. De trekker likevel frem signaleffekten av å holde Zodiac-drapene relevante. Det er kanskje på denne måten man har lykkes i å holde saken i medias søkelys. Dersom ikke disse gruppene hadde eksistert, ville Zodiac kanskje ha blitt glemt for mange år siden. For de etterlatte har dette vært en påminnelse om at deres kjære ikke er glemt, selv om morderen aldri har fått straffen han fortjente. Arthur Lee Allen har forblitt en av de mest omdiskuterte figurene i saken. Basert på Robert Graysmiths skildringer fremstår han åpenbart som en av de hovedmistenkte. Likevel har mange pekt på dette som et villspor. Som vi diskuterte i forrige episode, er det langt fra skrevet i stein at Arthur Lee Allen var morderen. Mange av bevisene er lite mer enn indisier. En militær bakgrunn, en skrivemaskin av samme type morderen brukte, og et Zodiac-armbåndsur ble brukt for å gjøre han til en aktuell kandidat. Til tross for dette var det ingenting som koblet han direkte til noen av åstedene. Michael McGough identifiserte Allen over 20 år senere, men også denne detaljen er omdiskutert. Likevel har Graysmith mer eller mindre bestemt seg for at Arthur må være gjerningsmannen. Han skrev en hel bok som forsøkte å underbygge denne teorien. Graysmith ble av mange anerkjent som en av de største ekspertene på Zodiac-drapene. Han har dermed endt opp med å farge oppfatningen til mange som fulgte saken tett. Selv politiet endte opp med å bruke hans første bok som en kilde i etterforskningen. Arthur Lee Allen var ingen helgen. Han var en dømt pedofil overgrepsmann med en grumsete fortid. Men om han virkelig var Zodiac-morderen, forblir en av historiens mange ubesvarte mysterier. Tidlig på 2000-tallet hadde DNA-bevis vist seg som et uvurderlig verktøy for politiet, også i eldre drapsaker. The Green River Killer, Gary Ridgway, ble identifisert i 2001, 20 år etter at han begynte å drepe. Denne arrestasjonen ga nytt håp til etterforskerne. Det var riktignok åpenbare utfordringer i denne saken. Bevismaterialet hadde aldri blitt behandlet med hensyn til slike DNA-prøver. Mange av bevisene var derfor i svært dårlig forfatning. Noe av det holdt på å gå i oppløsning, og mye hadde til og med forsvunnet fra lageret. Dette gjorde det svært utfordrende å komme til bunns i saken. Interne konflikter i politiet påvirket også prosessen og ledet til flere forsinkelser. Det var brevene fra Zodiac som var deres beste mulighet til å finne gjenværende DNA. Tre av brevene ble undersøkt uten at de gjorde noen lovende funn. Det dukket snart opp tre nye brev som ble undersøkt og bekreftet å være originaler fra Zodiac. Her fant de små mengder DNA som tillot videre testing. DNA-et ble sammenlignet med Arthur Lee Allen, så vel som to andre menn som ble sett på som potensielle kandidater. Da resultatet kom inn, var det en umiddelbar skuffelse. Ingen av disse mennene var en match med DNA-et funnet på brevet. At de ikke fant Arthur Lee Allens DNA på brevet, var kanskje den største oppdagelsen. Dersom det virkelig var Zodiacs DNA de hadde oppdaget, kunne dette bety at Arthur ikke hadde vært involvert i drapene. Hele prosessen ble fulgt av et TV-team, og testene fikk derfor mye kritikk. Det hele ble vurdert som et desperat forsøk på å få seertall. DNA-et som ble oppdaget på brevet, var ikke tilstrekkelig til å konstruere en komplett DNA-profil. Det var derfor ikke mulig å bruke dette til å gjøre et større søk etter en gjerningsmann. Funnet ga dem nok informasjon til å utelukke de tre mistenkte, men mysteriet om Zodiacs identitet var fremdeles vidåpent. Alle var likevel ikke tilfredsstilt av resultatene. Det var tross alt ingen garanti for at det var Zodiac som hadde slikket på frimerkene. Etterforskningen ble likevel stanset før ytterligere tester kunne bli utført. DNA-testing var fremdeles kostbart og tidkrevende på denne tiden, og det ble bestemt at politiet heller skulle prioritere aktive etterforskninger. Etterforskerne ville likevel ikke gi seg. De var overbevist om at det fremdeles var mer materiale som kunne testes, og at dette kunne lede til definitive svar. De følte at de var like ved et stort gjennombrudd da de ble tvunget til å gi seg. De interne stridene i politiet gjorde at etterforskningen heller ikke denne gangen brakte med seg resultater. Dette viste seg som nok et antiklimaks i den allerede langdryge saken. Mangelen på svar stanset likevel ikke hobbyetterforskerne. De fortsatte å pløye gjennom det tilgjengelige markedet i håp om å finne noe som hadde blitt oversett. Selv da det kom tilbud om privat finansiering, var politiet avvisende til å teste det resterende bevismaterialet. Til tross for mye motgang, nektet folk å gi opp håpet om at saken en dag ville bli løst. I tillegg til The Green River Killer hadde også BTK blitt avslørt som følge av moderne teknologi, og dette styrket troen på at også Zodiac kunne bli identifisert. Da Vallejo-politiet i 2018 annonserte at de ville teste alt materialet, sendte det begeistring gjennom hele miljøet. Dessverre har det ikke blitt rapportert om nye funn i saken. Mange hadde håpet at det siste uløste kryptogrammet kunne tilby ny innsikt i morderens hode. Innholdet presenterte likevel ikke noe av særlig verdi. Det var i hvert fall ingenting i denne beskjeden som hintet om morderens identitet. Med dette døde kanskje også håpet om å noensinne identifisere morderen. Årsaken til at han gikk fri er kompleks og sammensatt. Det skyldes dels morderens evne til å ikke etterlate fellende bevis. Selv om han etterlot to øyenvitner i Michael McGough og Brian Hartnell, var ingen av dem i stand til å identifisere han i etterkant av drapene. Zodiac var enten veldig smart eller veldig heldig i sine valg av åsteder. Drapene fant sted på områder som var delt mellom to eller flere politidistrikt. Dermed ble det en komplisert prosess å gjennomføre etterforskningene. Dette viste seg også i usikkerheten rundt mange av drapene som Zodiac ble mistenkt for. Selv om han skrøt av 37 ofre, var ikke politiet i stand til å knytte mer enn 5 drap direkte til morderen. Politiet har også blitt bombardert med informasjon gjennom årenes løp. De har måttet sortere gjennom brev fra morderen, men også utallige imitasjoner. Folk ringte inn og fortalte at de var morderen. Andre sendte brev som var vanskelig å skille fra originalen. At brevene hadde vært på trykk i avisene, gjorde det enkelt for folk å lage kopier som fremsto autentiske ved første øyekast. Så hvem var egentlig The Zodiac Killer? Det ultimate mysteriet vedvarer til denne dag. Det er umulig å vite om morderen fremdeles er der ute. Mange tviholder like fullt på håpet om at han vil bli avslørt, og at sannheten en dag skal komme frem. Ingen vet om det var én enkelt morder som sto bak alle drapene, eller om Zodiac tok æren for drapene. Ekspertene forsøkte å forstå han basert på brevene og kommunikasjonen med pressen. Det ble foreslått at han måtte være en einstøing med narsissistiske tendenser. Han ville føle seg mektig og ikke minst smartere enn alle andre. Zodiac uttrykte samtidig en frustrasjon over måten verden hadde behandlet han. Han så en urettferdighet i verden som kanskje var kilden til hans raseri. Bar han på undertrykte homofile følelser? Andre mente at hans besettelse med å utslette en skolebuss spilte på at morderen var pedofil. Var drapene kanskje et substitutt for sex? En måte å få utløp for hans ubehandlede følelser? Uavhengig av hva som motiverte han til å drepe, var det åpenbart at han søkte oppmerksomhet, respekt og anerkjennelse. Og prosjektet hans var utvilsomt vellykket. Han skapte og formet selv Zodiac-fenomenet gjennom sine mange brev. Han orkestrerte sin egen mediedekning og dikterte hvordan han ble omtalt av pressen. Der mange seriemordere blir døpt av mediene, skapte Zodiac sin egen persona med en egen mytologi. Fortellingen om Zodiac vil leve videre i evigheten.